Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Σε λίγες ημέρες θα είναι στην Αυστραλία για συναυλίες, φίλες και φίλοι, το συγκρότημα Pix Lux. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα, αν όχι το πλέον επιτυχημένο, στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Στα τελευταία 30 και χρόνια βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού πενταγράμμου, με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του και με μεγάλη απήχηση, όχι μόνο στην νεολαία, αλλά σε ευρύτατα στρώματα του ελληνικού λαού. Τρία είναι τα βασικά στελέχη του. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ο Μπάμπης Στόκας και ο αείμνηστος Μάνος Ξηδούς. Και οι τρεις, πέρα από το συγκρότημα, έχουν να παρουσιάσουν και θαυμαστή πορεία από μόνοι τους. Σόλο, που λέμε στην καλλιτεχνική γλώσσα. Στην Αυστραλία θα εμφανιστούν, το συγκρότημα δηλαδή, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στο Σίδνεϊ, στο Enmore Theatre, στην Αδελαϊδα την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου στο Θέμπαρτον Theatre και στη Μελβούρνη το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στο Παλέ Theatre στην περιοχή Σεν Κίλντα. Πληροφορίες υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στην ιστοσελίδα που διατηρούν οι διοργανωτές. Εμείς θα δώσουμε απλά έναν τηλεφωνικό αριθμό 0487 850 743. 0487 850 743. Εμείς έχουμε σήμερα μαζί μας τον Φίλιππο Πλιάτσικα για συζήτηση γύρω από τις επικείμενες συναυλίες του, αλλά και την δική του προσωπική. Συναυλίες δηλαδή με τους Pix Lux εδώ, αλλά και με την δική του προσωπική διαδρομή, όπως είπαμε. Κύριε Πλιάτσικα, εν πρώτης σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και πολύ χαιρόμαστε που είσαστε στην παρέα μας.
Χαρά μου και εμένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πρώτη φορά θα μας έρθετε Αυστραλία?
Είναι η πρώτη φορά που θα έρθουμε στην Αυστραλία. Είχε συζητηθεί να έρθουμε πριν από 20 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, αλλά τότε δεν είχε ευδοκιμήσει για διάφορους λόγους. Και έτσι ερχόμαστε τώρα για πρώτη φορά.
Ήταν αυτή μια απορία μου. Η επιτυχία σας είναι μεγάλη και δεδομένη. Πολλά ελληνικά ονόματα μας έρχονται κατά καιρούς. Εσείς, στη δική σας περίπτωση, γιατί η πρόσκληση, υποθέτω από επιχειρηματία, άργησε αρκετά χρόνια, 32?
Αυτό είναι κάτι που μάλλον δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Μάλλον την απάντηση την ξέρουν οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά εκεί. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, την πρώτη φορά που μας είχε γίνει η πρόσκληση και ήταν πολύ ένθερμη και φροντιστική για μας, υπήρχαν κάποια προβλήματα με φοβίες με αεροπλάνα στην πάντα και τα λοιπά. Δεν μπαίναμε στα αεροπλάνα και είχαμε τέτοια θέματα. Οπότε ήταν και δικιά μας η ευθύνη πριν από 20 χρόνια. Μετά ήταν θέμα μάλλον των διοργανωτών.
Ήταν η πρόσκληση τότε από επιχειρηματία ή από οργάνωση της Ομογένειας?
Από οργάνωση της Ομογένειας, αν θυμάμαι καλά. Ήταν την περίοδο που γίνεται, νομίζω,
το φεστιβάλ, το ελληνικό.
Μια γιορτή, ένα φεστιβάλ ελληνικό, ναι, τότε ήταν.
Νομίζω αυτό που προέχει, και προσωπικά το συνηθίζουμε πάντα σε τέτοιες συνεντεύξεις, είναι να μας πείτε εσείς σε ποιο τραγουδιστικό μέρος έχετε καταλήξει για να μας παρουσιάσετε. Τι θα περιλαμβάνει αυτό το μέρος?
Η απόφαση που έχουμε πάρει σαν συγκρότημα για τις συναυλίες αυτές στην Αυστραλία είναι, επειδή δεν έχουμε ξαναπαίξει εκεί, να κάνουμε αυτό που να ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα, αυτό που λέγεται greatest hits, δηλαδή τα πιο σημαντικά, όχι ακριβώς σημαντικά, αλλά και σημαντικά και γνωστά τραγούδια μας από όλη την πορεία των 32 χρόνων που είμαστε στο χώρο.
Τα πιο δημοφιλή σας κομμάτια, με άλλα λόγια.
Ναι, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε.
Συνολικά πόσα άτομα θα είναι στην αποστολή σας, στο συγκρότημά σας?
Το συγκρότημα είναι επί σκηνής 7 άτομα. Μαζί βέβαια είναι και είναι οι άνθρωποι μας, οι τεχνικοί. Θα είμαστε γύρω στα 10 άτομα αποστολή, ίσως και παραπάνω.
Πόσα είπατε?
Γύρω στα 10, ίσως και παραπάνω άτομα. Στη σκηνή 7.
Μάλιστα. Μουσικοί και ερμηνευτές δηλαδή.
Ναι.
Να έρθω σε εσάς, κύριε Πλιάτσικα. Διαβάζω ότι γεννηθήκατε στις 13 Αυγούστου του 1967 στην Αθήνα πού ακριβώς μεγαλώσατε, πώς ήταν τα παιδικά και εφηβικά σας χρόνια και να μας πείτε αν υπάρχει καταγωγή εκτός Αθηνών.
Ναι, ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι Θεσσαλή. Η μητέρα μου ζει, ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Ο πατέρας μου ήταν από το Μεταξοχώρι, ένα χωριό κοντά στη Λάρισα, και η μητέρα μου από τα Φάρσαλα. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα, μεγάλωσα στο Μενίδη. Για λίγα χρόνια βέβαια είχα περάσει και από τα Καμίνια, μια γειτονιά που είναι στο Πειραιά, κοντά στον Πειραιά. Το Μενίδη είναι στα δυτικά και ανατολικά προάστια της Αθήνας. Ξεκινάει από τους πρόποδες της Πάρνηθας και καταλήγει να συνορεύει με τους Αγίους Αναργύρους, όπου και γειτονεύσαμε και γίναμε και φίλοι με τον Μάνο Ξηδούς. Γιατί από το Μενίδη είναι και ο Στόκας, ο Μπάμπης. Ο Μάνος ήταν από τους Αγίους Αναργύρους. Οπότε είμαστε παιδιά αυτής της περιοχής μεγαλωμένα.
Και έτσι ανταμώσατε, υποθέτω. Είσαστε ερμηνευτής, μουσικός, στιχουργός και συνθέτης, ίσως και άλλα πράγματα. Εμείς μπροστά από αυτές τις ιδιότητες θα προσθέταμε και το επίθετο καλός, πολύ καλός μάλιστα, και στα τέσσερα. Να ρωτήσω λοιπόν πώς προέκυψε αυτή η πολύπλευρη σχέση με το τραγούδι.
Καταρχάς να ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μέσα στα χρόνια υπάρχουν άνθρωποι και με έναν τρόπο γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, μια αγκαλιά, μια οικογένεια που σέβονται και εκτιμούν τη δουλειά που κάνουμε. Αυτό είναι κάτι που μας δίνει, το πρώτο πράγμα που μας δίνει ενέργεια και διάθεση να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τώρα, σε σχέση με την πορεία, η πορεία ήταν μια πορεία δύσκολη, ξεκίνησε δύσκολα. Εμείς εκεί που μεγαλώσαμε δεν είχαμε τρόπους, ήταν μια δύσκολη γειτονιά. Οι γονείς μας ήταν οικονομικοί μετανάστες, ουσιαστικά εσωτερικοί, όπως πολλοί από εσάς μεταναστεύσατε στην Αυστραλία. Αυτοί μετανάστευσαν εντός Ελλάδος για να βρουν δουλειά, για να βρουν τρόπο να υπάρχουν, να επιβιώσουν. Έτσι μεγαλώσαμε σε τέτοιες συνθήκες. Δεν είχαμε γνωστούς, δεν είχαμε κάποιον που να μπορέσει να μας βάλει στη δισκογραφία. Και όλο αυτό έγινε από τις δικές μας προσπάθειες και από την όποια τύχη έχει ο καθένας στο άστρο που έχει πάνω στο κεφάλι του.
Η μουσική σας παιδεία όμως πώς προήλθε?
Είμαι αυτοδίδακτος μουσικός. Ήμουν τυχερός γιατί στο δίπλα σπίτι, από εκεί που μέναμε, στο Μενίδη, ένας φίλος μου παιδικός μάθαινε κιθάρα στο Εθνικό Οδείο. Οπότε άκουγα εγώ κάθε απόγευμα, άκουγα να κάνει την πρακτική του, άκουγα να κάνει τις ασκήσεις του, κλασική κιθάρα μάθαινε, και εγωιτεύτηκα από όλη αυτή τη διαδικασία και από όλο αυτό τον κόσμο που ήμουνα δίπλα παρατηρητής και έβλεπα να ανοίγεται μπροστά, και έτσι του ζήτησα να με βοηθήσει και εμένα να αρχίσω να μαθαίνω αυτά που μάθαινε αυτός. Έπεισα τον πατέρα μου μετά από χίλια ζόρια και γκρίνιες και φασαρίες να μου πάρει μια κιθάρα. Και από εκείνο το σημείο και μετά ο φίλος μου έγινε ο δάσκαλός μου. Δηλαδή ό,τι μάθαινε αυτός το μάθαινα και εγώ. Αυτό διήρκησε περίπου 3 χρόνια. Δηλαδή έκανα μια πρακτική και θεωρητική εξάσκηση γύρω στα 3 χρόνια με, ας πούμε, μαθήματα οδείου χωρίς να πηγαίνω στο οδείο. Αυτό συνέβαινε. Από τα 3 χρόνια και μετά όταν άρχισα να... λίγο να καταλαβαίνω τι μου γίνεται στην κιθάρα και να έχω μάθει 5 πράγματα, συνέχισα μόνος μου. Συνέχισα ψάχνοντας τη σύνδεση που μπορεί να έχει η μουσική με το στίχο, που πάντα με εγωίτευε, τα τραγούδια δηλαδή, και αφιέρωσα χρόνο πλέον όχι τόσο στο να μαθαίνω πράγματα εξειδικευμένα επάνω στο όργανο, αλλά περισσότερο στο να βρίσκω με ποιο τρόπο οι κατάλληλες λέξεις με τα κατάλληλα ηχοχρώματα μπορούν να λειτουργήσουν με έναν τρόπο διεισδυτικό και συγκινητικό για τον ακροατή και κυρίως για μένα που είχα την ανάγκη να αρχίσω να γράφω τραγούδια. Και έτσι προέκυψαν τα πρώτα τραγούδια που υπάρχουν κάποια από αυτά στους πρώτους μας δίσκους. Ας πούμε, ένα από τα πρώτα τραγούδια που έχω γράψει είναι το «Γιατί», το οποίο μετέπειτα μπήκε στον τρίτο δίσκο του συγκροτήματος και έγινε ένα από τα γνωστά τραγούδια. Αλλά υπάρχουν και άλλα που είχα γράψει εκείνη την περίοδο.
Μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η περιγραφή που αναπτύξατε. Να σας ρωτήσω ειδικά για τις τραγουδιστικές σας επιρροές. Ποιες ήτανε όταν μεγαλώνατε?
Ο πατέρας μου και η μάνα μου ακούγανε στο ραδιόφωνο ή σε ένα κασετόφωνο που υπήρχε, ακούγανε τις μουσικές της εποχής. Ακούγανε λαϊκά τραγούδια, τους άρεσαν λαϊκά τραγούδια, λαϊκή μουσική, αλλά και παραδοσιακή μουσική. Θυμάμαι ανάγλυφα, έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μου οι στιγμές των οικογενειακών γιορτών, όπου θα άκουγες από Σπύρο Ζαγοραίο, Γρηγόρη Μπιθικότσι, μέχρι παραδοσιακά με τον να παίζει κλαρίνο Τάσος ο Χαλκιάς. Όλα αυτά τα ακούσματα, θέλεις δεν θέλεις, μένουν αποτυπωμένα στην ψυχή. Και είναι και ακούσματα που τελικά, αν κάποιος παρατηρήσει τη μουσική μας, θα τα βρει, θα τα ακούσει. Υπάρχουν εκεί.
Η παραδοσιακή μουσική στη δική σας μουσική ανάπτυξη τι ρόλο έπαιξε?
Τεράστιο ρόλο. Ας πούμε το τραγούδι «Μοναξιά μου όλα», ένα από τα πιο γνωστά μας τραγούδια, εκείνησα να το σκαλίζω ψάχνοντας τα υπηρώτικα, ψάχνοντας την υπηρώτικη μουσική. Κάτω από το τραγούδι αυτό κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει υπηρώτικες μελωδίες και δρόμους. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ακόμα και σήμερα.
Θέλω να έρθουμε τώρα στον σχηματισμό των Pix Lux. Περιγράψτε μας παρακαλώ πώς γεννήθηκε αυτό το συγκρότημα που έμελε να γράψει μια λαμπρή πορεία.
Αυτό το συγκρότημα, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, την εποχή που σας περιέγραψα ότι άρχισα να μαθαίνω εγώ κιθάρα, λίγο πιο μετά βρεθήκαμε σαν συγκρότημα πια, σαν μουσική, με έναν ακόμα παιδικό μου φίλο, τον οποίο τον ήξερα από πολύ μικρό, πηγαίναμε και σχολείο μαζί, τον Μπάμπη το Στόκα. Ο Μπάμπης έμενε στην επάνω γειτονιά, ας πούμε έτσι, δηλαδή μια γειτονιά πιο πάνω από μένα στο Μενίδη. Εκεί αρχίσαμε να κάνουμε όνειρα, να πλάθουμε ιστορίες στο κεφάλι μας, να έχουμε ελπίδες, να θέλουμε μέσα από τη μουσική να δημιουργήσουμε πράγματα και στην ουσία να δημιουργήσουμε τη ζωή μας. Να χαράξουμε τη ζωή μας και να τη στήσουμε πάνω σε αυτές τις πολύτιμες αξίες και πυλώνες που έχει η μουσική. Έτσι ξεκινήσαμε να παίζουμε μουσική με τον Μπάμπη σαν συγκρότημα, βρίσκοντας και κάποιους άλλους φίλους που άλλοι φεύγανε, άλλοι ερχόντουσαν, αλλά εγώ με τον Μπάμπη παραμέναμε πάντα σταθεροί σε αυτό το ταξίδι μας. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε, ας πούμε, πολύ χοντρικά γύρω στα 15 και για τους δυο μας, 15-16 χρονών. Στα 19 πήγαμε και οι δύο φαντάρι για να ξεπερδεύουμε από αυτή την ιστορία, οπότε διακόψαμε. Επιστρέφοντας από το στρατιωτικό, επανήλθαμε όμως, δρυμύτεροι θα έλεγα, και μαζί με την παρέα που είχε απομείνει τότε, τους μουσικούς που είχαμε παρέα, φτιάξαμε κάποια demo για να τα πάμε σε δισκογραφικές εταιρείες, ακούγοντας από το γύρο περίγυρο και από όλους ότι τι θέλετε τώρα να πάτε, ποιος θα ασχοληθεί με εσάς. Αυτά που ακούμε και σήμερα έτσι κι αλλιώς, που ακούγονται, και υπάρχει ένα δίκαιο έτσι, υπάρχει μια βάση στο να ακούγονται. Παρ' όλα αυτά ο Μπάμπης κυρίως, επειδή ήταν ένας άνθρωπος που είχε θάρρος πολύ εκείνη την περίοδο, πήραμε τις κασέτες και πήγαμε στις δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες παραδόξως από αυτά που ακούγαμε γύρω-γύρω και οι τρεις που πήγαμε τις κασέτες θέλανε να μας κάνουν δίσκο. Έτσι ξεκίνησε η φάση. Βέβαια εμείς βρήκαμε στην EMI τότε, τη δισκογραφική εταιρεία EMI Columbia, βρήκαμε να υπάρχει εκεί ο Μάνος Οξυδούς, που όπως καταλαβαίνετε ήταν ένα παιδί από εμάς, απλώς ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία που είχε πιάσει δουλειά εκεί και δεν το γνωρίζαμε. Εκεί το γνωρίσαμε, στη δισκογραφική, και ήρθαμε στην Κολούμπια και κάναμε τον πρώτο δίσκο. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Οι πρώτοι δύο δίσκοι δεν πήγανε πάρα πολύ καλά. Δεν έβγαιναν χρήματα από αυτή τη δουλειά και έτσι κάναμε, όπως κάναμε και πριν, άλλες δουλειές. Πολλές δουλειές, από οικοδομή μέχρι courier. Εγώ μάλιστα είχα με τον αδερφό μου ανοίξει και μια πιτσαρία στην προσπάθειά μας να έχουμε τα προστοζήν. Χωρίς να ξέρουμε να φτιάχνουμε πίτσες, βέβαια. Δηλαδή, ήμασταν τελείως απαράδεκτοι, εστιατόρες. Αλλά κάναμε την προσπάθειά μας και από τον τρίτο δίσκο και μετά, που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα με μελαγχολή», που ξεκίνησε το 1993, ξεκίνησε η κατάσταση, οι Pix Lux να αρχίσουν να γίνονται πιο γνωστοί και να μπορούμε να ζούμε από αυτή τη δουλειά. Από εκείνο το σημείο και μετά ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε πλέον και επαγγελματικά με αυτό που λέγεται μουσική, χωρίς να πάβουμε ποτέ να είμαστε στην ουσία οι ερασιτέχνες που παίζαμε στα 16 μας σε ένα σπίτι νοικιασμένο που μας παραχωρούσε μια κυρία στο Μενίδη. το ίδιο μυαλό, έχουμε και την ίδια ψυχή.
Υποθέτω ερασιτέχνες με την έννοια του εραστή της τέχνης, έτσι.
Ακριβώς, με αυτή ακριβώς την έννοια. Πάντοτε αυτή η έννοια μας γοήτευε.
Ξέρετε, σε κάποια άρθρα που ανέτρεξα μελετώντας για εσάς, αλλά λέγεται αυτό νομίζω και κατά κόρον, παρατήρησα να χαρακτηρίζετε το συγκρότημά σας ως συγκρότημα ροκ μουσικής. Εσάς σας ικανοποιεί αυτός ο προσδιορισμός, είσαστε ροκ ή αν θέλετε είσαστε μόνο ροκ, γιατί για μένα είσαστε πολλά πράγματα, μουσικά πάντα.
Ναι, σας συμφωνήσω μαζί σας, ποτέ εμείς δεν αυτοχαρακτηριστήκαμε σαν ροκ μουσική ή σαν ροκ πάντα μόνο. Έχουμε σίγουρα στοιχεία ροκ, γιατί αγαπάμε τη ροκ μουσική, και έχουμε και στοιχεία ροκ στη ζωή μας και στο διαδρομή της μπάντας. Αλλά δεν είμαστε μόνο αυτό. Η μπάντα αυτή είναι μια πολυδιάστατη κολεκτίβα η οποία συγκεντρώνει ανθρώπους και μουσικές από πάρα πολλά είδη της μουσικής και συνθέτει με πολύ μεγάλη αγάπη και φροντίδα μουσική από πάρα πολλά είδη μουσικής, όπως είναι η παραδοσιακή μουσική, είναι η λαϊκή μουσική και η ροκ μουσική.
Εσείς με τον Μπάμπι Στόκα, μας το είπατε και νωρίτερα, είσαστε πάνω κάτω της ίδιας ηλικίας, 1-2 χρόνια σας χωρίζουν. Ο Μάνος Ξηδούς όμως σας περνούσε πάνω από μια δεκαετία.
Και όταν 15 χρόνια.
Ναι, και ήδη όταν τον γνωρίσατε, εκείνος είχε βάλει γερή προσωπική σφραγίδα στο ελληνικό πεντάγραμμο. Η παρουσία του λοιπόν πώς λειτουργήσε πάνω σας? Ήτανε κάτι σαν μέντορας, ας πούμε, και όχι μόνο συνεργάτης, ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός που με την εμπειρία του είχε έτσι και λίγο καθοδηγητικό ρόλο?
Ξεκάθαρα όλα αυτά μαζί, ίσως και άλλα ακόμα. Η λειτουργία του Μάνου ήταν μια λειτουργία καταληπτική. Ήταν 15 χρόνια μεγαλύτερος. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι και αλλιώς φροντιστικός για τους νέους ανθρώπους. Τους αγαπούσε τους νέους ανθρώπους, τους έδινε βήμα. Στην περίπτωση τη δικιά μου έπαιξε και το ρόλο του δεύτερου πατέρα μου, γιατί εγώ τον έχασα τον πατέρα μου με την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου. 2 μήνες αφού κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος, που είχα αυτή την τεράστια χαρά, είχα αμέσως μετά μια τεράστια απώλεια. Και ο Μάνος έπαιξε και για τους δυο μας καταλυτικό ρόλο στην πορεία μας, και σαν μουσικούς και σαν ανθρώπους, όχι μόνο σαν μουσικούς. Οπότε το δέσιμο ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν μέντορας για μας, ήταν μεγάλος αδελφός και ήταν και κάποιες φορές και ο πατέρας που χρειαζόμασταν για να διαχειριστούμε αυτή την υπέροχη διαδρομή, αλλά και πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη διαδρομή που έχει μια μπάντα που ξεκινάει, ξεπηδάει από τις γειτονιές του Μενιδίου, όπου αισθάνεται outsider σε όλα, και ξαφνικά γίνεται το κύριο θέμα σε μια ολόκληρη χώρα. Και οι Πιξλάκς το βιώσαν αυτό και δεν μπορεί κανείς να το διαχειριστεί πολύ εύκολα αν δεν έχει ανθρώπους δίπλα του σαν το Μάνο.
Όταν συμβαίνανε όλα αυτά, εσείς και ο Μπάμπι Στόκας ήσασταν 20 και κάτι, ούτε καν 25 χρονών νομίζω. Επομένως, ναι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, η διασημότητα από μόνη της απαιτεί ικανότητες για την διαχείρισή της.
Είναι ακριβώς αυτό που αναφέρετε κι εσείς. Η διαχείριση όλου αυτού του φαινομένου, διότι ως φαινόμενο εξελίχθηκε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί σκεφτείτε, θα σας μιλήσω όσο πιο ειλικρινά μπορώ. Σκεφτείτε ότι εμείς ξεκινούσαμε από το Μενίδη με τον Μπάμπι για να πάμε για καφέ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στους Αγίους Αναργύρους, και το πιο πιθανό ήταν να μας σταματούσαν οι αστυνομικοί για έλεγχο στον δρόμο. Και ξαφνικά καταλήξαμε να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν αναγνωρίσιμοι παντού και αντί για έλεγχο μας ζητούσαν αυτόγραφα. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο στη ζωή ενός ανθρώπου.
Και σιγά σιγά καταφέρατε να γεμίσετε και το Ολυμπιακό στάδιο. Μεγάλη επιτυχία. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω πώς εσείς εξηγείτε. Ήταν ένα σταθμό στην πορεία σας.
Ήταν απίστευτο αυτό, ήταν απίστευτο. Ναι. Συγγνώμη που σας διακόψα.
Ναι. Εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η μουσική σας, τα τραγούδια σας αγαπήθηκαν, ότι σας αγκάλιασε το κοινό, όχι μόνο η νεολαία, αλλά όπως είπα και στον πρόλογο, ευρύτερα στρώματα του ελληνικού λαού?
Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη με την πάντα αυτή είναι κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα. Να πει κάποιος, δηλαδή, να κάνουμε μια κουβέντα οι δυο μας ή με κάποιους άλλους φίλους και να πούμε γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο συνέβη αυτό που συνέβη. Ειδικά όταν φτάνει μια μπάντα και γεμίζει το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας και μετά την ίδια χρονιά γεμίζει το Καφτατζόγλιο στάδιο στη Θεσσαλονίκη, συν 27.000 κόσμο στο Πελοποννησιακό, 22.000 στην Κρήτη. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα νούμερα για την ελληνική πραγματικότητα, μουσική πραγματικότητα. Όταν συμβαίνει αυτό, δεν μπορείς εύκολα να κάτσεις κάτω και να πεις ότι συνέβη γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Καμιά φορά είναι και πράγματα που δεν εξηγούνται με λόγια και ίσως να είναι και καλύτερο να τα αφήσεις έτσι. Να τα αφήσεις να μην εξηγούνται με λόγια, να τα αφήσεις όπως είναι. Εγώ αν προσπαθούσα να έχω μια είναι ότι έχουμε υπάρξει απέναντι στον κόσμο με πάρα πολύ σεβασμό ως προς το ότι καταθέτουμε την αλήθεια μας κάθε φορά. Δηλαδή όσοι είναι δίπλα μας, οι άνθρωποι που μας ξέρουν και μας βλέπουν, γνωρίζουν ότι αυτό που συμβαίνει στην μπάντα είναι αυτό που είναι η μπάντα αυτή, είναι αυτό που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν κρύβονται, δεν προσποιούνται κάτι. Δεν υπάρχει προσποίηση. Αγαπάμε τη λαϊκή μουσική, θα βγάλουμε ένα τραγούδι που έχει λαϊκές ρίζες. Αγαπάμε τη ροκ, θα βγάλουμε ένα τραγούδι που έχει ροκ στοιχεία. Θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα, θα τα πούμε όπως είναι. Δεν τρεπόμαστε την έκθεση. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτά αυτά που λέω ακριβώς. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πω κάτι, δεν θα τραπώ να το πω ακριβώς με τα λόγια που πρέπει να υποθεί. Το ίδιο και ο Μπάμπης. Το ίδιο ήταν και ο συγχωρεμένος ο Μάνος.
Γι' αυτό και
ίσως αυτό να είναι ένα κομμάτι.
Γι' αυτό και έδεσε και η χημεία σας. Εκτός από το κοινό, σας εκτίμησαν και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, συνάδελφοί σας. Ενδεικτικά αναφέρω τον Γιώργο Νταλάρα και τη Χαρούλα Αλεξίου, είναι κι άλλοι πολλοί. Έπαιξε και αυτό ρόλο στην περαιτέρω καταξίωση του συγκροτήματος?
Σίγουρα θα έπαιξε ένα ρόλο, γιατί όταν σε εκτιμούν οι καταξιωμένοι συνάδελφοί σου, οι άνθρωποι που έχουν αποδείξει μέσα από τα χρόνια και από την πορεία τους και από τη διαδρομή τους ότι αξίζουν την αγάπη του κόσμου, και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και σε αγκαλιάζουν, έρχονται και αναγνωρίζουν σε σένα κάτι, ότι κάτι υπάρχει, σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Το πιο βασικό ρόλο πάντοτε βέβαια τον παίζει ο κόσμος. Μόνο ο κόσμος εμάς παίζει τον καταλυτικό ρόλο, δηλαδή σου δείχνει αν αυτό που κάνεις τον αφορά ή αν αυτό που κάνεις δεν τον αφορά. Και το δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, που είναι η αποδοχή του ή η μη αποδοχή του. Εκεί βρίσκεται, είναι πολύ σκληρή η μουσική ως προς αυτό. Δεν έχεις τρόπο να εξηγήσεις, να παίζεις το τραγούδι στα ραδιόφωνα και να πεις «Α, εδώ δεν μπορούσα, μου πονούσε η κοιλιά μου, α, δεν ήμουν καλά παιδιά, μην ακούτε εδώ που δεν...» Δεν έχεις τρόπο και δυνατότητα να εξηγήσεις πράγματα.
Κάποια στιγμή είπατε ως συγκρότημα, νομίζω ήταν το 2004, ότι η κοινή διαδρομή σας είχε ολοκληρωθεί και βάλατε ένα τέλος. Και μάλιστα δώσατε ένα τέλος πολύ συγκινητικό, με συναυλίες ανά τη χώρα, αποχαιρετώντας το κοινό που σας θαύμαζε και σας λάτρευε, και αυτά που λέω δεν είναι καθόλου υπερβολικά. Πώς καταλήξατε λοιπόν στην απόφαση να κατεβάσετε την αυλαία?
Τότε, το 2004, η απόφαση αυτή, όπως αποδείχτηκε μετά, ήταν σοφή. Ήταν ενάντια σε οποιαδήποτε πρακτική πραγματικότητα που υπήρχε τότε, ενάντια σε οποιαδήποτε λογική εντός εισαγωγικών σκέψη, γιατί η μπάντα ήταν στο αποκορύφωμά της και οικονομικά και πρακτικά, το να σταματήσεις να έχεις μια τέτοια μπάντα ή να είσαι μέλος σε μια τέτοια μπάντα ήταν, φαινόταν παράλογο. Όμως εμείς οι τρεις καθίσαμε κάτω και είδαμε ότι ως σχήμα δεν είχαμε εκείνη την περίοδο άλλα πράγματα να δώσουμε. Είδαμε ότι εμείς που ξέραμε καλύτερα από όλους ότι δεν υπήρξε κορεσμός και δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε κάνοντας αντίστοιχους δίσκους καλλιτεχνικά με την ποιότητα που εμείς θέλαμε και με το σεβασμό που θέλαμε και πάντα θέλουμε να έχουμε απέναντι στον κόσμο. Και έτσι πήραμε αυτή την απόφαση τότε και σταματήσαμε. Και ήταν μια, για όλους μας ισχύει αυτό και οι τρεις μας, όσο ζούσε και ο Μάνος, πάντοτε το λέγαμε, ότι ήταν μια απόφαση πολύ σωστή και με σεβασμό απόφαση απέναντι στο ακροατήριο, αλλά κυρίως σε αυτούς μας. Από μόνοι μας, μετά στις προσωπικές μας πορείες, μπορέσαμε, έχοντας τη δυνατότητα ο καθένας ξεχωριστά να φτιάξει ακριβώς αυτά που είχε στο κεφάλι του, με το δικό του τρόπο, που ενδεχομένως να μην μπορούσε μέσα σε μια μπάντα, και είναι και δίκαιο να μην μπορείς μέσα σε μια μπάντα να επιβάλλεις τη δικιά σου άποψη. Δεν μπορείς να επιβάλλεις. Πρέπει, η μπάντα είναι ένας συγκερασμός. Είναι μια κοινή συνισταμένη διάφορων απόψεων. Στις προσωπικές μας λοιπόν πορείες, τα επόμενα 14 χρόνια, γιατί για 14 χρόνια ήμασταν μέχρι το 2004 μπάντα, και για άλλα 14 χρόνια μέχρι το 2018 κάναμε προσωπικές πορείες. Εκεί ο καθένας έβγαλε αυτά που είχε στο κεφάλι του, και επίσης μας δόθηκε η ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο μέσα από μια άλλη, με έναν άλλο τρόπο, μια άλλη προσέγγιση, που και αυτή, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, η πορεία ήταν πάρα πολύ σημαντική και συγκινητική. Η αγάπη του κόσμου και σε αυτή την προσωπική πορεία ήταν, θα το επαναλάβω γιατί έτσι ήταν, ήταν συγκινητική, ήταν πολύ μεγάλη. Και έτσι ήρθε το 2018, 14 χρόνια πια μετά, αφού είχαμε ολοκληρώσει και τους προσωπικούς μας κύκλους με έναν τρόπο, και αποφασίσαμε να δραστηριοποιήσουμε πάλι την πάντα, να ξαναβρεθούμε μαζί και παράλληλα μαζί με τις προσωπικές μας πορείες να κινούμαστε, και η Pixlax να είναι ένα ενεργό μέλος της μουσικής κοινότητας της Ελλάδας, γιατί ο κόσμος το θέλει πάρα πολύ αυτό, το αγαπάει, και γιατί και εμείς το θέλουμε και το αγαπάμε.
Οπότε μπορούμε να πούμε και να λέμε ότι σήμερα η Pixlax ήταν και παραμένουν ένα συγκρότημα με ενέργεια, με κίνηση και δημιουργία, και όποτε έχουν κάτι να μας το παρουσιάσουν, θα μας το παρουσιάζουν.
Ακριβώς, όπως το περιγράψατε. Αυτό έχουμε αποφασίσει να κάνουμε.
Και παράλληλα να ακολουθεί και ο καθένας, και παράλληλα ο καθένας να ακολουθεί και την προσωπική του διαδρομή, εφόσον το επιθυμεί.
Ναι, ακριβώς. Έτσι όπως το περιγράψατε πολύ σωστά και γλαφυρά. Τώρα, γιατί και τα προσωπικά μας πράγματα είναι σημαντικά για μας. Θέλουμε να, όταν χρειάζεται κάτι προσωπικό, να έχει ένα προσωπικό αποτύπωμα, θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Χωρίς να νιώθετε το σφίξιμο απαραίτητος του συγκροτήματος, της μπάντας. Θα πρέπει όμως να ρωτήσω, κύριε Πλιάτσικα, ότι η επανένωση, η επανεμφάνιση γίνεται, όπως το τονίσαμε, χωρίς τον τρίτο βασικό πυλώνα του συγκροτήματος, τον Μάνο Ξηδούς.
Αυτό, εννοείται.
Πώς σας έχει επηρεάσει αυτό?
Αυτό είναι,
και δεν το λέω μόνο συγκινητικά.
Είναι κάτι που δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Η έλλειψη είναι πολύ μεγάλη, όμως τα τραγούδια είναι εδώ. Η παρουσία ενός ανθρώπου είναι, δεν είναι μόνο με το, πολλές φορές στην τέχνη, η παρουσία ενός ανθρώπου είναι άειλη, τις περισσότερες φορές. Δεν είναι μόνο το σώμα δηλαδή. Εμάς μας λείπει έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ένας άνθρωπος της οικογένειάς μας, αλλά υπάρχει εκεί με τα τραγούδια του, υπάρχει με τη μας διαδρομή, άειλα, πνευματικά, και αυτή είναι και η μαγεία της τέχνης, ότι δεν χρειάζεται κάθε φορά να είναι όλα χειροπιαστά, αλίμονο. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να σε ένα εστιατόριο και να παραγγέλνω, ξέρω εγώ, ένα κιλό κρέας. Αλλά η τέχνη δεν είναι μόνο μια παραγγελία, δηλαδή δεν παραγγέλνεις ένα σουβλάκι με τζατζίκι. Η τέχνη είναι κάτι που δεν είναι απολύτως χειροπιαστό. Έχει να κάνει, ευτυχώς για μας που υπάρχει αυτή η διάσταση, έχει να κάνει και με άειλα πράγματα, με πράγματα που αρκούν οι πνευματικές τους διαστάσεις για να σε γεμίσουν και να ανέβεις λίγο 5 πόντους από το έδαφος. Να τα πάρεις μαζί σου και να φύγεις πιο ξεκούραστος, να φύγεις με πιο ανοιχτά μάτια, να βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά. Πάμε και βλέπουμε ένα θέατρο, μια ταινία, και ο άλλος στη σκηνή, ποιος στη σκηνή, σε μεταφέρει, έχοντας μόνο μια καρέκλα ως σκηνικό, σε μεταφέρει σε ένα πλοίο. Και είσαι στο πλοίο, αισθάνεσαι ότι βιώνεις αυτά που βιώνει αυτό στο πλοίο. Και έχεις κάνει ταξίδι μαζί του. Αλίμονο αν κάθε φορά στην τέχνη συζητούσαμε ότι πού είναι το πλοίο, γιατί δεν πιάνουμε τα σίδερα, γιατί δεν βλέπουν την άκυρα. Το ίδιο ακριβώς και σε υπερθετικό βαθμό, επί 10 φορές πολλαπλασιάζεται το, ισχύει και για τους ανθρώπους. Άρα ο Μάνος λείπει, αλλά δεν λείπει. Είναι εκεί, στις συναυλίες μας.
Υπάρχουν κάποιες στιγμές δημιουργίας μαζί με τον Μπάμπη τον Στόκα, ίσως και με άλλους συνεργάτες σας, που να λέτε αυτή την πινελιά θα έβαζε ο Μάνος Ξίδος?
Ναι, βέβαια, κάθε φορά. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Νομίζω δεν λέω κάτι τώρα που είναι για τους ακροατές μας περίεργο, γιατί όλοι θα έχουν χάσει, φαντάζομαι, θα έχουν κάποιες απώλειες στη ζωή τους και σε όλους συμβαίνει αυτό. Στις κουβέντες τους να λένε, να τώρα αν ήταν εδώ θα έλεγε αυτό, ή αν ήταν εδώ θα έλεγε εκείνο. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό.
Θέλω να σταθώ λίγο εκτενέστερα στην δική σας προσωπική πορεία και δημιουργία μετά το 2004. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν καταρχάς για εσάς να αποσυνδεθείτε από το συγκρότημα και να πετύχετε κατά μόνας? Αλλά βέβαια αυτό, ξέρετε, ισχύει και αντίστροφα, δηλαδή και για τον κόσμο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν και για το κοινό να σας αποδεχθεί μόνο ως Φίλιππο Πιάτσικα, χωρίς του Speak Slacks?
Εμείς ήμασταν βέβαιοι όταν σταματούσαμε το 2004 ότι η πορεία μας ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ήμασταν βέβαιοι και γνωρίζαμε ότι δεν είχε σχέση η προσωπική πορεία και οι δυνατότητες που σου δίνονται σε μια προσωπική πορεία με αυτό το φαινόμενο που είχε δημιουργηθεί με τους Speak Slacks. Το ξέραμε, αυτό το γνωρίζαμε και γι' αυτό θεωρώ ότι η απόφασή μας τότε ήταν πολύ τίμια και πολύ θαραλέα. Γιατί για να προστατεύσουμε το μύθο της μπάντας, προτιμήσαμε να πάρουμε μια απόφαση που είχε μέσα της σίγουρα πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες από τις ευκολίες που θα βρίσκαμε. Και όντως έτσι ήταν, γιατί ξεκινάς από το μηδέν. Στην προσωπική σου πορεία ξεκινάς πάντα από το μηδέν. Δεν ξεκινάς από κάποια άλλη αφετηρία. Στην περίπτωση τη δικιά μου, αλλά νομίζω και του Μπάμπη, ο κόσμος ήταν γενναιόδωρος πολύ. Σε μένα, μόλις 3 χρόνια μετά το σταμάτημα της μπάντας, κάτι που δεν το περίμενα, πραγματικά δεν το περίμενα, μιλάω με ειλικρίνεια, μου χάρισε στιγμές σε επίπεδα του συγκροτήματος. Δηλαδή είχα ήδη 2 δίσκους χρυσούς, πλατινένιους, θυμάμαι τώρα τι ήταν, ειδικά ο δεύτερος που έκανα το Όμνια, με το ποιος έχει λόγο στην αγάπη, το αν θα μπορούσε τον κόσμο να άλλαζα, ήταν ένας δίσκος καταλυτικός. Έκανα συναυλίες που είχαν, παρουσία του κόσμου ήταν στα επίπεδα που είχαμε με το συγκρότημα πριν. Έπαιξα 3 συνεχόμενες συναυλίες sold out στο Λυκαβητό το 2007. Οπότε σε μένα συνέβη κάτι που πραγματικά δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα να είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα στην προσωπική πορεία. Όμως ο κόσμος αναγνώρισε μάλλον την πρόθεση, αναγνώρισε την αλήθεια της πρόθεσης, αναγνώρισε το σεβασμό, την ειλικρίνεια, το ότι υπήρχε μια καινούργια προσπάθεια, όντως καινούργια, που υπήρχε λόγος να υπάρχει, και βίωσα πραγματικά πολύ έντονες και δυνατές στιγμές.
Μπορούμε και εμείς εδώ να προσθέσουμε ότι από αυτά που μας λέτε, αναμφίβολα προκύπτει το συμπέρασμα, εξάγεται το συμπέρασμα, ότι θα πρέπει να έχετε και μια προσωπική ικανοποίηση για το πώς εξελίχθηκε η πορεία.
Είμαι ευγνώμων. Δεν έχω απλώς ικανοποίηση. Έχω ευγνωμοσύνη. Αισθανόμαστε και ο Μπάμπης και εγώ, αισθανόμαστε πολύ χορτασμένοι, πολύ γεμάτοι, πολύ ήσυχοι και χαιρόμαστε κάθε στιγμή με αυτό που συμβαίνει σήμερα στη μουσική μας ζωή και στη μουσική μας πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν λόγια να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για αυτό που μας έχει προσφέρει. Δεν ξέρω αν μπορείς άλλος μουσικός, πραγματικά το λέω, άλλος μουσικός που κάνει τη μουσική που κάνουμε εμείς, που έχει ροκ αποχρώσεις, αλλά και άλλα στοιχεία, αλλά βασίζεται στη ροκ μουσική, προσθέτοντας αυτό που είπαμε πριν, τα παραδοσιακά και τα λαϊκά στοιχεία και άλλα στοιχεία μουσικά που αγαπούμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ή αν έχει ξανασυμβεί να του δοθεί τόσο απλόχερα αγάπη του κόσμου. Καταρχάς, και μόνο το Ολυμπιακό στάδιο φτάνει. Άλλος Έλληνας μουσικός. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια συναυλία από Έλληνα μουσικό στο Ολυμπιακό στάδιο με όρθιο κόσμο, 40.000 κόσμο να είναι στην αρένα και άλλες 50, πόσοι ήταν, 60 στις κερκίδες. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Και μόνο αυτό δείχνει πόσο γενναιόδωρα μας έχει φερθεί ο κόσμος.
Εννοείται σε επίπεδο συγκροτήματος, έτσι?
Σε επίπεδο συγκροτήματος, βέβαια. Επιμένω σε αυτό που λέω, γιατί η αίσθηση αυτή την οποία πήραμε εμείς, που σου δίνει η αρένα, την οποία δεν την έχει βιώσει ποτέ Έλληνας μουσικός, τη βιώνουν μόνο δυστυχώς ξένα συγκροτήματα. Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν Έλληνες μουσικοί εξαιρετικοί που θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να βιώνουν αντίστοιχα συναισθήματα, δεν την έχουν βιώσει. Είναι διαφορετικό τελείως να είσαι στο κέντρο ενός χώρου που είναι άδειος γύρω-γύρω και να είναι ο κόσμος στα 100 μέτρα από σένα. Και είναι διαφορετικό, εκτός του ότι γύρω-γύρω το Ολυμπιακό Στάδιο στις Κερκίδες είναι γεμάτο, να είσαι και 40.000 κόσμου μπροστά σου. Είναι τελείως διαφορετική αίσθηση. Το λέω γιατί είναι άδικο για πολλούς Έλληνες μουσικούς, δημιουργούς, τραγουδιστές. Είμαστε ένας λαός που έχουμε μάθει να... ένας λαός που έχουμε μάθει να ζούμε με την τέχνη και η τέχνη σε μας είναι ένα αντικείμενο που έχει συνδεθεί με την πρόοδο μας και την εξέλιξή μας.
Κύριε Πλιάτσικα, είπα νωρίτερα ότι είσαστε τραγουδιστής, ερμηνευτής δηλαδή, μουσικός, στιχουργός, συνθέτης. Είχατε κάποια πρότυπα για όλα αυτά μεγαλώνοντας και μπαίνοντας στον κλάδο?
Κοιτάξτε, εμείς μεγαλώσαμε με συγκροτήματα από το εξωτερικό, όπως η Pink Floyd, δηλαδή ο Bob Dylan, οι Beatles, οι Rolling Stones και πολλά άλλα βέβαια που ξεχνάω να τα αναφέρω. Υπάρχουν συγκροτήματα εξαιρετικά αγγλόφωνα με τα οποία μεγαλώσαμε, αλλά μεγαλώσαμε ταυτόχρονα και με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τη φωνή του Μπιθικότσι, με φωνές λαϊκές τεράστιες που βγήκανε στην Ελλάδα. Μεγαλώσαμε με το γείτονά μου τον Κυρφώτη, ο οποίος έβγαζε κάθε Κυριακή την Τουντούκα, την κρέμαγε στο μπαλκόνι και έβαζε δημοτικά τραγούδια από όλες τις μεριές της Ελλάδας. Μεγαλώσαμε με όλα αυτά τα ακούσματα. Είναι όλα μέσα μας βαθιά, με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια επίδραση.
Η καλύτερη συμβουλή που σας έχει δοθεί από κάποιον του χώρου ποια είναι?
Κοιτάξτε, συμβουλές έχουμε πάρει πάρα πολλές από το Μάνο. Ο Μάνος ήταν ο συμβουλάτορας μας και οι περισσότερες από αυτές πιάναν τόπο. Η πιο βασική είναι ότι δεν κάνεις για τους πολλούς. Μουσική κάνεις για έναν. Απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο.
Την δίνετε κι εσείς αυτή τη συμβουλή στους νέους ανθρώπους, συναδέλφους σας?
Εγώ στις συμβουλές δεν ξέρω αν είμαι πολύ καλός, αλλά μπορώ να μοιραστώ, ναι, μπορώ να τη μοιραστώ αυτή τη κουβέντα και να πω ότι σε μένα λειτουργήσε. Δηλαδή, μην κάνεις μουσική για να γίνεις διάσημος, μην κάνεις μουσική απαραίτητα για να... Δεν ξέρω, μακάρι να προκύψει. Σε εμάς προέκυψε και είναι πολύ ωραίο όταν προκύπτει κιόλας. Αλλά κάνε μουσική για να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που θες εσύ να μιλήσεις, να του πεις κάτι.
Σήμερα που μιλούμε, Αύγουστος του 2022, παραμένετε καλλιτεχνικά στην ακμή σας, όμως έχετε και μια διαδρομή που υπερβαίνει τις 3 δεκαετίες. Δικαιούμαι λοιπόν να ρωτήσω, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, από τα νέα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, ποια προκρίνει, ποια πιστεύει ότι είναι εκείνα που θα έχουν συνέχεια για τα επόμενα 30 χρόνια?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν αισθάνομαι ότι έχω αυτή τη δύναμη, το δικαίωμα να προκρίνω κάποιον εγώ, για νέο άνθρωπο εννοώ, στο να πάρει το χρήσμα ή να είμαι αυτός που θα πω ότι αυτός θα προχωρήσει ή αυτός δεν θα προχωρήσει. Εγώ θα πω αυτό που, όπως κάνω πάντα, αυτό που ως ακροατής αισθάνομαι, και αισθάνομαι ότι βγαίνει μια νέα γενιά ανθρώπων στην οποία αξίζει να δοθούν οι ευκαιρίες, και μια νέα γενιά ανθρώπων που έχει πολλά πράγματα να πει και που δικαιούται να πει και που δικαιούται να της αφήσουμε χώρο, και όχι μόνο στη μουσική αλλά και σε όλα τα άλλα επίπεδα της ζωής μας, γιατί αυτοί οι νέοι άνθρωποι που τώρα είναι οι πιο αδικημένοι από όλους μας. Οι δικές μας γενιές δημιουργήσαν ένα πλανήτη που στερεύουν τα ποτάμια, που λιώνουν οι πάγοι, που πραγματικά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι μετά από 10 χρόνια. Και αυτά τα δημιούργησαν οι δικές μας γενιές. Οι όποιες επιλογές κάναμε. Οι νέοι άνθρωποι λοιπόν που έρχονται χωρίς να φταίνουν σε τίποτα θα πληρώσουν τον λογαριασμό. ακόμα και στην τέχνη, ένα λογαριασμό θα πληρώσουν. Ας είναι η φωνή τους, μια φωνή που όχι απλώς θα την ακούμε, αλλά πρέπει να την ακούμε, επιβάλλεται να την ακούμε. Κάνοντας αυτή την εισαγωγή, που είναι αυτά που σε αυτή τη φάση με βρίσκεται, με απασχολούν περισσότερα από όλα, που είναι ουσιαστικά η καταστροφή του πλανήτη. Άρα δεν είναι μόνο η καταστροφή η πρακτική, είναι και η πνευματική καταστροφή που μπορεί να επέλθει, είναι η συναισθηματική καταστροφή. Στο τέλος θα αυτοπυρποληθούμε σε πλατείες βγάζοντας selfie για να πάρουμε like στο Instagram. Δεν ξέρω δηλαδή πού αλλού μπορεί να φτάσει αυτή η αφέλεια του ανθρώπινου είδους. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που φταίνε λιγότερο γι' αυτό και έρχονται να μας πούν πράγματα. Στην Ελλάδα, ίσως και σε άλλα μέρη του κόσμου, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που μιλάνε μέσα από τη rap μουσική, από τη hip hop μουσική. Αυτοί εννοώ που λένε πράγματα, όχι αυτοί που κάνουν τη μουσική που λέγεται trap και δεν λένε τίποτα, ή αν λένε δεν τα ακούς, γιατί δεν το προφέρουν κιόλας. Μιλάω για τους ανθρώπους που λένε πράγματα, που μιλάνε για την πίεση που αισθάνονται μέσα στις τσιμεντουπόλεις που τους έχουμε δημιουργήσει, στο ασφιχτικό αυτό περιθώριο που τους έχουμε φτιάξει. Αυτά όλα τα παιδιά έχουν πράγματα να πούνε. Και δικαίως οι συνομιλικοί τους αγκαλιάζουν και ακούνε πράγματα από αυτούς. Πολλοί τέτοιοι καλλιτέχνες υπάρχουν στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, στο χώρο που είναι κοντά σε εμάς, εγώ βλέπω φωτεινά παραδείγματα, βλέπω ανθρώπους που ξεπηδούν και έχουν πράγματα να πούν. Φοβάμαι ότι αν πω ονόματα θα αδικήσω κάποιους άλλους. Γι' αυτό και δεν αποφεύγω να πω ονόματα. Όμως υπάρχει κόσμος, νέοι άνθρωποι που βγαίνουν και αξίζει να δώσουμε την προσοχή μας.
Το διαισθάνομαι αυτό, ότι δεν θέλετε να πείτε ονόματα, αλλά να το πω διαφορετικά. Αν ακόμα κυκλοφορούσαν δίσκοι, αν ακόμα κυκλοφορούσαν δίσκοι, που πια δεν κυκλοφορούν. Και εγώ και εσείς είμαστε της γενιάς που αγοράζαμε και κασέτα και δίσκο και CD. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας, για ποιον καλλιτέχνη θα έδινε το 500 ή το 1000 για να θυμηθούμε και τις δραχμούλες για να αγοράσει έναν δίσκο σήμερα?
Κοίταξε να δεις, νέοι άνθρωποι υπάρχουν. Υπάρχουν και άνθρωποι με νέες ιδέες που εξακολουθούν να είναι νέοι. Εγώ βλέπω φωτεινά παραδείγματα και χαίρομαι, ας πούμε, για παράδειγμα, που ο φίλος μου ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, η μουσική του έχει ξαναβιώνει μια αναγνώριση. Γιατί τον γνωρίζω προσωπικά, έχουμε παίξει μαζί, είναι νέος άνθρωπος. Μ' αρέσει που βγαίνει, ας πούμε, η Νατάσα Υποφίλιου. Μ' αρέσει που βγαίνουν τέτοια παιδιά, τέτοιοι άνθρωποι από την άλλη μεριά, που είναι νέοι άνθρωποι όντως. Και μ' αρέσει ένα κορίτσι που λέγεται Μυρτό Βασιλείου, θα σου πω τώρα, που τη συνεργάζομαι μαζί της σε ένα δίσκο που ετοιμάζω τώρα και τη γνώρισα τώρα στο στούντιο. Μ' αρέσει η ψυχή που έχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, την οποία ακόμα δεν την έχει δείξει. Νομίζω θα τη δείξει κάποια στιγμή. Ακριβώς εννοώ στο μέγεθός της. Μ' αρέσει η όρεξη που έχει ο Πετρολούκας Χαλκιάς, που είναι 90 χρονών και έχει όρεξη σαν να είναι 25. Μ' αρέσει που υπάρχουν συγκροτήματα όπως είναι η Βίκ από τα Ιωάννινα, που έχουν πάρει παραδοσιακή μουσική υπηρώτικη και την έχουν μεταξελίξει σε stone rock. Σου λέω διάφορα παραδείγματα. Τώρα προσπαθώντας, μ' αρέσει ο Δημήτρης Ιφαντής, που έχει βρει τρόπο τα υπηρώτικα να τα φτιάξει με τον δικό του τρόπο.
Όλα αυτά,
όλα
αυτά είναι ικανά παραδείγματα και στον βαθμό που μετράει οτιδήποτε από αυτό που λέμε εμείς προσωπικά, τα προσυπογράφουμε. Μας μιλήσατε προηγουμένως για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες σας, τις κλιματικές, σας τις πω έτσι. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε εκτενέστερα για τις κοινωνικές σας ευαισθησίες και πώς αυτές εκδηλώνονται.
Πριν σου απαντήσω σε αυτό, να μην ξεχάσω ότι μου αρέσει πάρα πολύ που νέοι άνθρωποι ανακαλύπτουν και ξαναανακαλύπτουν το Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, που μας έφυγε τόσο άδικα. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θέλω να μπω μόνο σε ένα κουτάκι που να λέω ότι νέοι άνθρωποι κάνουν νέα μουσική. Κάνουν και παλιότεροι άνθρωποι μουσική που είναι φρέσκια και αφορά τους νέους ανθρώπους. Κλείνει η παρένθεση εδώ, γιατί το χρωστούσα στο φίλο μου το Λαβρέτη να το πω αυτό. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνική διάσταση που ανέφερες, Νομίζω ότι κανένας από εμάς δεν έχει μείνει αμέτωχος, τουλάχιστον αν έχει ανθρώπινα συναισθήματα, με αυτό που συνέβη στη χώρα μας, στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, με αυτό που ονομάσαμε κρίση. Υπήρξαν άνθρωποι που λυγίσανε, υπήρξαν άνθρωποι που καταφέρανε. Εγώ έχω φτιάξει ένα τραγούδι στην προσωπική μου πορεία που λέγεται «Πού να πάμε», που περιγράφει ακριβώς αυτά που αισθανόμουν και τη στιγμή που συνέβαιναν. Και καμιά φορά τα τραγούδια δεν είναι καλύτερα από αυτά που μπορεί να πεις με ένα απλό προφορικό λόγο.
Κύριε Πλιάτσικα, είπα νωρίτερα, δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε και είπα για τους δίσκους και τις δραχμές με τους οποίους τους αγοράζαμε εκείνα τα χρόνια. Να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο, να σας ζητήσω την εκτίμησή σας για το πώς είναι ο χώρος της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα σήμερα.
Καλά, δεν υπάρχει μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή χώρα, είναι, θα έλεγα, μουσική βιοτεχνία, ας την ονομάσω έτσι, και με όλες τις παθογένειες που αυτό βγάζει. Δηλαδή, στηρίζονται πολλά πράγματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, πράγμα το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά αν είναι μόνο αυτό είναι κακό, γιατί πάβει να υπάρχει αξιοκρατία, γιατί ακριβώς είναι ένα πολύ μικρό μαγαζί, το οποίο δουλεύει με τα πρότυπα πολύ μικρού μαγαζιού. Έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ η δισκογραφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν βρει τρόπο, όπως σε άλλα μέρη του κόσμου, να το θέμα της πειρατείας και το θέμα της, του ανεξέλεγκτου και της ασυδοσίας να το αντιμετωπίσουν, έτσι ώστε οι δημιουργοί, αλλά και εν γέννη οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική και δουλεύουν και χύνουν υδρότα και ώρες και ξενύχτια, να μπορούν να αμείβονται για τη δουλειά που κάνουν. Θεωρείται ένα ευτελές προϊόν η μουσική. Άρα δισκογραφικά είναι πολύ μειωμένο το πράγμα και ο κύκλος εργασιών. Και το μόνο που έχει απομείνει είναι τα live στη μουσική βιομηχανία, όπως είπατε, εντός εισαγωγικών. Τα live όντως είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι. Ο κόσμος έχει ανάγκη να έρχεται. Και στα live όμως συμβαίνουν πολλά που θα μπορούσε να είναι καλύτερα, θα μπορούσε να είναι πιο σωστά. Έχουμε αυτό το περίεργο σύνδρομο που μας διακατέχει, μιας χώρας η οποία είναι λαμπρή, έχει λαμπρά μυαλά, έχει λαμπρές ιδέες και από μόνη της βάζει αυτόν τον γκολ.
Προηγουμένως ένιωσα σαν να σας πίεζα λιγάκι για να πείτε κάποια ονόματα. Το αυτό διαισθάνομαι και με την επόμενη ερώτησή μου. Δεν είναι δόκιμο να ρωτάει κανείς ποιο από τα δάχτυλά του αγαπάει πιο πολύ, ποιο από τα παιδιά του, ποιες από τις δημιουργίες του. Αλλά υπάρχει ένα τραγούδι δικό σας ή άλλου δημιουργού που σας έχει σημαδέψει?
Α, εδώ όντως δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση συγκεκριμένη, γιατί θα είναι ψέματα. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια, όλα τα τραγούδια τη στιγμή που βγαίνουν σε σημαδεύουνε. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις για ένα τραγούδι εκ των υστέρων ότι αυτό είναι το τραγούδι που με έχει σημαδέψει. Γιατί το κάθε τραγούδι παίζει το ρόλο του τη στιγμή που το έχει ανάγκη. Έτσι, και έτσι έχει συμβεί και σε μένα. Δεν έχω κάτι να ξεχωρίσω από όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα, αν ήταν να ξαναζήσω τη ζωή μου, έτσι θα τη ζούσα και δεν θα ξεχώριζα τίποτα.
Δεν θα διορθώνατε κάποια λάθη αν είχατε κάνει?
Και από τα λάθη αυτά μήπως μάθαμε? Μήπως αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα ή όποια εξέλιξη έχουμε οφείλεται και σε αυτά τα λάθη? Τι θα έχει συμβεί αν δεν τα κάναμε? Ποιος ξέρει να απαντήσει σε αυτό? Μήπως είναι μεγαλύτερη, θέλω να πω, η ζωή από τη διόρθωση ενός λάθους?
Υπήρχαν κάποιες προτάσεις για συνεργασία, μιλώ πάντως για την τέχνη σας, έτσι, που ίσως στη στιγμή να είπατε όχι και μετά να το μετανιώσατε στο πλαίσιο της κουβέντας που κάναμε και προηγουμένως?
Ναι, υπήρξαν πολλές τέτοιες στιγμές που έχω μετανιώσει για επιλογές που έκανα τη στιγμή που τις έκανα. Ας πούμε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα δραμάτου σε αυτό. Είχαμε το 1999, παίζαμε με τους, στην Αθήνα με το συγκρότημα των R.E.M. Τους Αμερικανούς, τους R.E.M. Ναι. Παίζαμε μαζί. Αυτή σε όλη την περιοδία τους παίζαν τότε με την Patti Smith. Ειδικά στην Ελλάδα τους είχαν στείλει από τη διοργανώτρια εδώ εταιρεία που τους έκανε στην Ελλάδα, τους στείλαν τους δίσκους. Τότε είχαμε το υπάρχον ψόψαρα εδώ, τη Στήλβη, τους στείλαν αυτούς τους δύο δίσκους, ακούσανε και θέλανε να παίξουμε εμείς πριν από αυτούς στην Ελλάδα. Παίξαμε, ήταν σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας στη σκηνή. Ειδικά ο Μάικλ Στάιπ, ο τραγουδιστής, ήταν στη σκηνή, ό,τι σου παίζαμε εμείς. Μόλις τελειώσαμε τη συναυλία, μας πήραν αγκαλιά, ήταν εξασιασμένοι με αυτό που είχαν δει. Μας είχαν φέρει ένα καναπέ να κάτσουμε κι εμείς στη σκηνή να δούμε τη δικιά του συναυλία και μετά να βρεθούμε να κουβεντιάσουμε. Εμείς κάτσαμε στη μισή συναυλία των R.E.M. και επειδή είχαμε να προλάβουμε ένα καράβι για την Κεφαλονιά, σηκωθήκαμε και φύγαμε και δεν μείναμε να δούμε την άλλη μισή συναυλία των R.E.M. και να γνωριστούμε καλύτερα με αυτούς τους ανθρώπους. Αν μιλήσουμε λοιπόν για τι μετανιώνουμε, σας φέρνω ένα κορυφαίο, από τα κορυφαία παραδείγματα, ότι ναι, μετάνιωσα που δεν έκατσα, μετάνιωσα που δεν κάτσαμε, μετάνιωσα που πρέπει να προλάβουμε ένα πλοίο και φύγαμε και θα μπορούσαμε να έχουμε γνωριστεί καλύτερα με μια τέτοια κορυφαία τεράστια μπάντα.
Πολύ καλό παράδειγμα. Τώρα έτσι ολοκληρώνοντας, επειδή είστε δημιουργός που δημιουργεί συνέχεια, αυτόν τον καιρό, τι γράφετε, τι κάνετε, τι ετοιμάζετε?
Ετοιμάζω ένα προσωπικό δίσκο, κάποια προσωπικά τραγούδια, τα οποία θα προσπαθήσω μέσα στον Οκτώβριο να τα ολοκληρώσω. Μιλάνε κυρίως για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον πλανήτη μας, στον κόσμο μας, στις καρδιές μας, πώς λειτουργούν όλα αυτά στο μέσα μας, στη ψυχή μας. Και προσπαθώ με όσο γίνεται πιο συγκεκριμένο και ειλικρινή τρόπο να τα αποτυπώσω. Θα δούμε τι θα βγει. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία μουσικά μέσα, αυτά που κουβεντιάσαμε και πριν, από τις παρυφές της ροκ μέχρι την παραδοσιακή μουσική.
Ανυπομονούμε να ακούσουμε και αυτά τα τραγούδια σας. Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πλιάτσικα, για αυτή την μακρά συνέντευξη. Πώς θα θέλατε εσείς να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία μας?
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ, γιατί όντως ήταν μια ευκαιρία. Έχω πάρα πολλά χρόνια να μιλήσω τόσο πολύ σε κάτι που ονομάζουμε συνέντευξη. Ήταν μια ευκαιρία να κάνουμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης, πραγματικά. Οπότε σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πραγματική ανυπομονησία να έρθουμε στην Αυστραλία και να συναντήσουμε εκεί τις φίλες και τους φίλους μας, γιατί και μόνο το γεγονός ότι είναι ένα μέρος που δεν έχει παίξει ποτέ δείχνει το πόσο πολύ θέλουμε να έρθουμε και πόσο πολύ το περιμένουμε αυτό. Πραγματικά το περιμένουμε.
Καλή αντάμωση λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά και εγώ. Καλή συνέχεια.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.